Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê en hartlik welkom by Landbou Radio. Ek is Lee Marie Lou. In vandag se program, Susan Maree van Plaas Media praat met professor Ferdie Meyer van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid by SAKOTA se jaarvergadering. Isaac Hofmeyer voer 'n gesprek met twee van die sprekers op Wagyu SA se jaarkongres, Waldo Skeepers en Dija Ninaber. En Elunda Basson, voorsitter van Sauvignon Blanc Suid-Afrika, praat oor die boek The Story of South African Sauvignon Blanc wat onlangs bekend gestel is.
Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. You know you're a farmer when your Sunday best still has bits of wire in the pocket and a quick coffee means drinking it cold with a calf in one hand. When you fix the water pump with a bread bag and your dog ride shotgun more than your spouse. Through late payments and broken promises, you keep farming because you're a farmer. As much as you've grown your land and your farm, it's grown something in you too. Chat to your broker about Old Mutual Insure Agri Insurance. Protect what built you. Old Mutual Insure Limited is a licensed FSP and non-life insurer.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork and delicious.
Die eerste bydrae in vandag se Landbou Radio kom van Plaas Media joernalis Susan Maree. Sy het gesels met professor Ferdie Meyer van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesadehandelaars of SAKOTA.
SAKOTA, die vereniging wat Suid-Afrikaanse graanverhandelaars se belange verteenwoordig, het onlangs hulle jaarvergadering gehou. En professor Ferdie Meyer, direkteur van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid en ook buiteprofessor by die Universiteit van Stellenbosch, was een van die sprekers tydens hierdie sessie en hy sluit nou by ons aan om 'n bietjie te vertel oor dit wat hy bespreek het. Goeiedag Ferdie. Jy het gepraat oor die moontlikheid dat sojaboonproduksie se waarde moontlik binnekort mielieproduksie gaan verbysteek. Vertel vir ons luisteraars asseblief meer hieroor.
Dit was 'n baie interessante vraag wat ek ontvang het van die handelaars om daarna te kyk. En ek het eintlik maar 'n bietjie oorsig gegee oor die sojabedryf. So net in kort om, as ons kyk waar die sojabedryf vandaan kom, het hy baie vinnig gegroei van so 200.000 hektaar, sien maar 10 jaar terug. Nou, ons het nou oor 1 miljoen hektaar, 1.1 miljoen hektaar maar ons is baie, en die produksie opbrengs het baie mooi opgetel. Trouwens, as een mens kyk na internationale termen, het ons die vinnigste gegroei op jaarlikse gemiddelde groeikoers. En as een mens nou kyk na Amerika, Brazilië, Argentinië, so ons boer het uitstekend gedoen. Cultivar, die saadteling, allemaal het hulle kant gebring en het regtig, dit is een suksesverhaal. En die vraag is natuurlijk nou hoeveel nog? En dit is eigenlijk waar die vraag ontstaan het. Hoeveel kan ons nog groei? En wat ek vandag van gepraat het, is die plek waar sojabone nou is, ons noem dit by BFAP die tweede fase van groei in soja. Dit is die tweede fase van die bedrijf. En dit is waar bedrijf is, as jy selfvoorsienend is, so ons het gegaan van het tekort, na selfvoorsienend, en nou begin ons surplus te produceer. Wat dit beteken is, jou prijse val eindelijk van invoerpariteit, wat nou ek uitvoerpariteit, nee, want jy moet nou op die wereldmarkt competeer en uitvoer. Dit beteken jou prijs is ongeveer 30% laag, wat jy moet mede dinge van competeren wees. Nou, ons boere kry dit reg, as een mens kyk na die, ons moet ook nou wereldprijs en een klomp goedjies in acht neem. Maar kom ons praat gauw oor die vraag. Die, as ons net kyk na die waarde van produksie, dan moet jy nou sê, jou tonne geproduceer maal met die prijs. Nou, sojaprijse, kom ons werk met die verhouding van typies, is een sojaprijs twee keer hoër as die mielieprijs. So kom ons sê, ons het een gemiddelde mielieoes van 15 miljoen ton oor die laaste 2-3 jaar, en jy maal om met die prijs, kom ons sê, gemiddelde mielieprijs van 4000 rand per ton, kyk jy na die waarde 60 miljard rand. En as jy kyk na sojabone, gemiddelde oes oor die laaste 3 jaar, kom ons sê 2.4 miljoen ton, ons het ons nou die El Niño jaar gehad, waar ons tot 8 miljoen ton gestroop het, maal met een gemiddelde prijs van, kom ons sê nou maar 8000 rand per ton, dan maal jy dit nou met die 2,5 miljoen ton, of 2.4 miljoen ton, en dan sien jy eintlik tans, is die waarde van die soja oes nog baie kleiner as die mielie oes. En dit is eintlik waar die vraag ontstaan het. So ons het toe een sommiekie gaan doen, en ons het gaan kyk, goed, in die projectie, hoe ver kan sojabone nog groei, of hulle het eindelijk nou specifiek gevra, kan die waarde van die sojaoes groter word as die mielieoes? Nou die kort antwoord, wat ek eindelijk vandag vir hulle verduidelik, in 'n 10 jaar projectie, wat ons in die BFAP modelle gesimuleer het, dat het onwaarskynlik is, dat ons regtig daar gaan uitkom, en die hoofrede daarvoor is, as ons te min mielies produceer, dan skiet die mieliepryse weer op na invoerpariteit, en teen een so hoë mielieprys, dan maak het vir die boer meer sin om mielies te brand dan soja. So ons raak nou 'n baie interessante situasie, dis 'n baie goeie situasie, waar sojaboon 'n volhoubare en een regtige sterk alternatief vir boere bied, goed vir grond, goed in 'n rotasie met mielie, doen uitstekend, is een stikstofbinder, is een breeblaar, so hy het een klomp voordele in die rotasie, maar ons kom nog steeds by die verhouding verbeter, of kom ons sê, beskuif in die guns van sojabone, maar is baie onwaarskynlik dat die waarde van soja se oes gaan uitkom by die waarde van die mielieoes. Soos wat ek nou gesê het, as ons te min mielies plant, dan skiet ons na tekort toe, en dan hardloop pryse so hoog, dan gaan hulle na invoerpariteit, en dit met ander woord 30-40% op, en dan gaan die boere onmiddellik daai gaping weer toemaak en relatief terugskuif na mielies toe, want jou bruto marges is beter, dan plant hulle weer bietjie minder sojas aan, en daarom gaan daai verhouding gaan altyd in die toekoms eintlik 'n verhouding wees waar Suid-Afrika sal altyd genoeg mielies moet produseer. Sojabone dieselfde, ons is nou by uitvoerpariteit. As ons te min sojas gaan produseer en gaan na invoerpariteit toe, gaan ons definitief baie meer sojas produseer om daai gaping weer toe te maak. So ek hoop het maak sin.
So, Ferrie, beteken dit dan nou, maak nie saak wat nie, landbou gaan op 'n beter en 'n ryker plek eindig?
Definitief, ek sê al as 'n mens die kyk die, kom ons kyk na ons populatie. Ek sê altyd as 'n mens na ons grootste probleem is voedselsekuriteit, armoede, werkloosheid. En dit is 'n kombinasie wat opgelos word deur verskillende waardeketings. Of vir landbou, dis trouwens, dis waar landbou groot bydrae kan lewer. So ons het 'n groot verstedeliking van mense, daar's 'n groot hoeveelheid arm mense in stede. En so wat is die geheim daaraan? Geef hulle veilige, bekostigbare kos wat jy volhoubaar kan produseer. So skaal en kompeterende waardeketings is vir Suid-Afrika krities belangrik. So ons moet sojabone en mielies op uitvoerpariteit volhoubaar kan produseer. Dis eintlik maar die kort story. So mededingendheid in beteken dat jy pryse laag, jy kan voedselpryse afdruk en kan dit meer kompeteer en produseer. Dit is 'n goeie story. Hoe maak jy die boer volhoubaar in laag prys situasies? Is met tegnologie, goeie vervoer, effektiewe hawens, effektiewe navorsing, die beste tegnologie wat saad betref, en daarom praat ons so baie oor nuwe saadtegnologie, die teeling van saad, daarom is die wet 36 so belangrik om nuwe produkte in die land in te bring, nuwe tegnologie in te bring. Dis die enigste manier hoe jy boere gaan kompeteerend hou teen lae pryse, en ons verbruikers het die lae pryse nodig, ons arm huishoudings het die lae pryse nodig. So daarom sê ek, dis wat met sojas gebeur het, is 'n wonderlike storie, nie net vir die boere en die persaanlegte wat ongelooflik baie kapitaal ingesit het, maar ook vir die veevoerbedryf wat nou bekostigbaar of meer bekostigbare voer kan invoer in hulle meelings inkry, en hulle kan lekker meeding met iemand soos Brazilië, en dan op die ou einde baat die verbruiker uit.
Nou, wat beteken hierdie vir graanverhandeling?
Ja, graanhandelaars is natuurlik baie geïnteresseerd hierin, want dit is deel van die waardeketting. Ons sal onsself moet opstel vir uitvoere van sojabone. Dis waardekettings. Dis eintlik wonderlik hoe vinnig die handelaars dit reg gekry het. As 'n mens onthou 2 jaar terug, die eerste keer toe ons daai ongelooflike sojaoes, toe skiet ons op na 2.7 tot 2.8 miljoen ton. Toe kon ons amper 600 000 ton sojabone uitvoer. En 2-3 jaar voor dit het 'n mens al die gesprekke gehad en BIFA projeksies het gewys, ons gaan na uitvoerpariteit, ons gaan surplus aan sojas hê, en dit was nog onsekerheid, waarheen gaan ons uitvoer, watter hawens gaan ons gebruik, het ons die terminale, want hoe dit maar werk, terminale moet geboek word, skepe moet geboek word, is dit 'n sojaskip, is dit 'n mielieskip, waarheen voer ons, die markte moet ontsluit word, is daar protokolle in plek. So dit is alles wat so belangrik is, waar die handelaar so belangrike funksie verrig. Want as hulle dit nie doen nie, dan gaan hierdie oorvloed van sojabone, die surplusse, gaan pryse afdruk in die binneland. So dis waar die boere en die handelaars eintlik dan nou hande vat. En die handelaars moet seker maak dat die produk so effektief as moontlik uitgevoer word. En daarom vra hulle die vraag, hoe groot kan die sojaoes nog word? So ons langtermyn projeksie, lê ons sojaoes hier by 3.3 miljoen ton, 3.4 miljoen ton, staan nou op 2.7, 2.8, so daar is nog 'n klompie sojas wat nog in die pipeline is, wat gaan kom, maar ons gaan definitief, as dinge soos wat dit tans aangaan, gaan ons sojabone so begin verhandel soos mielies, wat het 'n baie meer volhoubare surplusse, baie meer stabiele markers. Maar ja, oorhoofs baie positiewe situasie vir handelaars sowel as vir boere en vir werkers.
En wat dan van ander dele van die waardeketting, soos ons graanbergers, hoe moet hulle self inrig?
Dit is 'n goeie vraag. Die graanbergers speel 'n baie belangrike rol en die soja spasie is hulle al redelik betrokke. Daar's nou eintlik 'n interessante scenario waar ons modelle wys ook ons surplus aan die sojakoek wat geproduseer word. Met die nuutste belegging in verwerkingsaanlegte, die persers, het ons meer perskapasiteit as wat ons binnelandse voer vraag is. Met ander woorde, as hierdie persers volstoom gaan hardloop, gaan ons 'n surplus aan koek ook hê. So Suid-Afrika kan moontlike uitvoerder van koek word. En ek dink die eerste markte gaan getref word in die streek, met ander woorde oor die grense, na Namibia of Botswana of Maputo, Mozambique. Maar daar is miskien moontlikheid, al is dit aan die begin miskien in containers, dat hulle dit kan uitvoer in die op die oopsee. So, en as een mens na al die pad terugspeel na die silo's, is waar word die product gestoor, want het is nie so makkelijk om koek te stoor nie. Dan kan al die regulaties en alles wat daarmee betrokken is, en wie gaan die koek opstoor? So, tans is dit die persers, waar die koek 10-10 gaan opstoor. Dit kan gekoppel word aan een suffix termijnmark, en so dit is nou weer eens die volgende stap wat in die hele bedrijf wat nou gaan plaasvind, is hierdie, ek noem het maar net, het is een volwassen wording, nou maar so woord kan gebruik van die bedryf. Hy raak meer stabiel. En weer eens daar gaan dit geleentheid vol bergers ook wees.
Baie dankie Ferdy. Dis dan professor Ferdy Meyer van die Universiteit van Stellenbosch.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, Wagyu SA het onlangs sy jaarcongres op Frankfurt in die Vrystaat aangebied. Een van die sprekers op die dag was Waldo Skeepers, 'n Wagyu teeler van Secunda in Mpumalanga, wat ook die genootskap se portefeulje vir rasverbetering en genomika behartig. Die tema van die praatjie was Boots on the Ground en sy mikpunt was om teelers daaraan te herinner dat die Wagyu, afgesien van sy uitstaande eienskappe, in die eerste plek net 'n bees is wat soos 'n bees bestuur moet word. Isak Hofmeyer het met hom gesels.
Waldo Skeepers is Wagyu Suid-Afrika se raadslid vir rasverbetering en genomika en hy was een van die sprekers hier by die jaarcongres van die Wagyu Teelersgenootskap hier op Frankfurt. Waldo, jou tema was Boots on the Ground. Wat was jou boodskap aan die luisteraars?
So my aanvanklik of my idee was om almal weer te herinner nuwe toetreders en ou manne wat al pad stap saam met Wagyu in Suid-Afrika om net weer te onthou dat daar plek is in elke deel van die waardeketting van Wagyu. Jy hoef nie noodwendig speenkalers te produce en hulle te hou tot hulle osse is en hulle te voer die hele end uit nie. Daar is 'n mark nou vir longweeners, backgrounders, swaar speenkalers met goeie genetika natuurlik. Die ouens is piekie, met rede, die goed moet mabel. Maar ons het die genetika in ons land, daar's nie twyfel daarin nie. Ek dink daar's geleenthede in elke gedeelte van die waardeketting en dan die ander gedeelte van het was om net weer terug te kom en te sê, dit bly 'n bees, dit bly 'n koei, dit bly 'n kalf, dit bly 'n bul, hy moet nog steeds eet, hy moet nog steeds beweeg, hy moet nog steeds voortplant, hy moet nog steeds kan groei, asemhaal.
En hy moet nog steeds bestuur word.
Die basiese prinsipe van beesboerdery word ook hier toegepas, dit is nie een of ander unicorn en jy moet dit so bestuur nie, dit gaan oor basiese beesprinsipe en ons as rasverbetering, as ek my boerhoed afval van rasverbetering se kant af, wil ons graag in 'n rigting inbeweeg, wat fenotipe sal betref, fisiese prestasiedata, ons wil graag minimum vereistes daarstel en ons wil die goed met vorentoe vat, die ras vorentoe vat as 'n fenotipiese eenheid die nie net teelwaardes jaag nie.
Praat bietjie met my oor jou eie stoetery, dis Trifle Wagyus by Secunda. Wat is jou mikpunt?
Ons het twee bene, hoofsaaklik ek dink wat meeste van die ouens doen is hulle het 'n vleiskomponent, so dis 'n, ek wil amper 'n tenakies 'n kommersiële komponent noem, wat dan deur die certified Wagyu beef gedeelte van Wagyu Suid-Afrika bestuur word ook geregistreer, rekord gehou, juist vir die naspeurbaarheid daarvan, en vir ons as ras om te kan verduidelik dat het Wagyu is, en dit te kan bewys ook, dit te kan staaf, so ek het 'n vleiskomponent van F1 koeie, wat dan 'n eerste kruisings is van gewone basiskoeie, wat met volbloed Wagyu bulle gedek word, en dan dek ek daai nageslag weer met volbloed Wagyu bulle vir terminale kruisings om te slag, so daai F2's word dan nou allemaal lang gebackground, tot hulle sekere gewig bereik, en dan van daar van hulle voerkraal toe, en hulle allemaal word geslag, en dan aan die andere kant het ons 'n bietjie kleiner gedeelte, dis die stoetkant, die goed wat nie, ek wil sê, die mylpale maak vir stoet nie, gaan skuif somme aan in die kommersiële kant, en dan word hulle of mee geteel of geslag, gevoer en geslag, die goed wat die teelwaardes maak en wat die pijle maak, wat ons daar stel in ons teeldoelwitte, bly dan nou in die stoet, stoet so noodzakelijk daar voor mij om mijn eigen bulle te teel, om meer commerciële goed te teel. So ek is nie noodwendig in die stoetbedrijf om bulle te teel of vrouwelijke dieren te teel nie, maar uit die aard van die zaak is dit een bijvoordeel vir ons. Ons is nie een skouras nie, so ek mik ook nie vir skoudiere nie, ons soek goed wat funksioneel doeltreffend bly en steeds relevant, markrelevant bly wat karkaswaardes aan betref vir die slagkant van die produksiekant van Wagyu. Ek meen op die einde van die dag is dit wat ons skei van 'n gewone beesras of 'n gewone konvensionele genootskap is, dat ons eintlik maar 'n vleisproduserende eenheid is en nie so seer 'n stoetproduserende eenheid.
Is jy ook verder af in die waardeketting betrokke of is dit waar jy stop?
Ek bly relatief betrokke tot by slag. Ons slag 'n bietjie uit die hand uit, of ons koop uit die hand uit, en vir die plaaslike mark, so Koena daar rondom, bietjie weier, so nou en dan, ons kry hier en daar bestellings wat 'n bietjie weier gaan, maar ons bemark het nie, regtig so nie, ek lever aan maatskappye soos Protea, Protea Reserve Co. Hulle doen ontsaglik baie moeite om markte te ontgin vir ons as telers, en ek is nie, as ons deel van hulle nie, ek is net 'n verskaffer, en so ek probeer om die goed so best moontlik na my vermoë op 'n slag reg ouderom te kry, saam met 'n klompie aanhouwens in 'n voerkraal, en dan as hulle slag reg is, dan gaan hulle Protea toe. Protea sorg vir die res, en dis wat my betrokkenheid met die Goed, dan ook stond.
Nou, die slag gereed te kry, hoe verskil dit van jou ander normale voerkraal, normale vleis wat jy in die supermarkt sou koop?
So, ons, eerstens groei ons die raam uit. Ons soek een groter karkas. Rede vir dit is, die buitenland soek die voorkwarte. Die voorkwarte het verskriklik baie snitte in, wat die buitenland nastreef. En om dit bemarkbare snit te maak, baie van die klein spiertjies hier onder die skouers, onder die blaaie, moet ontwikkel. So om 'n sekere grootte van die spier te kry dat jy hom as 'n steik amper kan benut en kan bemark, moet die karkas 'n sekere grootte raak. En natuurlik ook dan nou die marmering wat ons almal jaag, kom eers 'n bietjie later te voorskyn, soos met enige beesras. Hy kom maar met die ouer goed, maar met Wagyu kom hy vroeger. En soos ons ook nou vandag by die kongres gehoor het, dit gaan oor die kwaliteit en die samenstelling van daai vet. Dit is nie gewone beesvet, as ek het nou so kan noem nie. Almal weet dat daar enorme gesondheidsvoordele daarin is en ook jou eetervaring, wat iets heeltemal anders is. So, dit vat langer. Ons background omtrent tot so by 550-600 en dan gaan hy in die voerkraal in vir die laaste stukkie tot by so 720-750 kilogram vir osse. Verse, omdat hulle rame kleiner is, kom hulle nie sommer daar uit nie, so ek, as ek by 600 kom, is ek gelukkig. Dan kan hulle ook geslag word. So dis maar my merkers, maar soos ek ook gesê het, almal se produksiesisteem verskil. So, ons is vir kos, is dit wat vir jou werk, en elke man plant die familie die selle nie, dis precies dieselfde met beesboerdery, en precies dieselfde met werk, dit bly boerdery. Dit wat vir jou werk, en as jy jou teeldoelwitte bereik, deur dit te doen, uitstekend.
Protea Reserve Wagyu Company is 'n koöperasie wat daarop toegespits is om Wagyu vleis strategies in die mark te positioneer en sodoende die las van produsente wat nie noodwendig gerad is om in die hele waardeketting betrokke te wees nie, te verlig. Dija Nienaber is die uitvoerende hoof van die maatskappy. Sy het tydens die onlangse Wagyu SA jaarkongres aan Isaac Hofmeyer verduidelik wat precies die organisasie doen.
Dija Nienaber is die uitvoerende hoof van Protea Reserve Cowl Company. En sy het hier gepraat by die Wagyu se jaarkongres op Frankfurt en bietjie verduidelik wat hulle rol is. So verduidelik aan ons asseblief wat doen Protea Reserve Co.
Dankie Isaac. Protea Reserve Wagyu Co is 'n koöperasie of 'n organisasie wat namens Wagyu teelers saam staan om vir ons produk in die mark reg te positioneer en regverdige pryse te kry. Ons overall vis, ons hoofse visie is om die kliënt en die
produsent.
Ons hoofse visie is om die kliënt en die produsent by mekaar uit te bring en die waardeketting te verminder, te verklein.
As ek het reg verstaan, oorspronklik, Wagyu is eintlik baie jonk nog in die land, en oorspronklik toe hulle die planne gemaak het om die produk en die produsent by mekaar te bring, het hulle eintlik dit van bo af onder toe beplan, van die eindverbruiker deur tot by die produsent beplan, met die idee dat die produsent in die hele waardeketting betrokke sou wees. Dit het in die praktyk nie so goed uitgewerk, nie verstaan ek het reg, en dit is waar Protea Reserve kan ingekom.
Jy is heeltemal reg, Isaac. So, ons as Wagyu telers het elkeen die visie gehad om ons eie brand op 'n pakkie stuk steik in die winkel te hê. Maar die realiteit is dat daar soveel van ons is wat dit wil doen, dat ons inherent met mekaar begin kompeteer het. En toe besef ons, eerder dat ons teen mekaar werk in die markt om by die selfde kliënt uit te kom, kom ons werk saam. En deur saam te werk, kan ons een gesonde brand stig, want ons saamwerk om dit te doen. Hy kan constant die regte kwaliteit product vir die kliënt bied. Want elke week wil daai kliënt vir 'n Mabelscore 6 ribbaai by daai winkel koop teen daai prys. En dit is nie altyd moontlik vir een teeler om dit te doen nie. So dis om saam te werk, maak ons beurte in slagdatums en om die regte produk vir die kliënt te gee op 'n weeklikse basis.
Prakties, hoe doen julle dit?
Ons het 'n database van teelers en hulle diere wat hulle by ons registreer om te slag. Ons data kom nou 5 jaar saam met ons, so ons het 'n profiel per teeler en ook die genetika van die diere wat hulle opgee om te slag. So ons maak projeksies van die genetika, hoe oud die dier is, hoe lank hy op voer is, wat se voer hy kry en hoe lank ons dan hom moet voer om die produk vir die kliënt, kom ons noem dit nou Mabelscore 6, te kan gee.
En maak julle gebruik van verskillende abattoirs?
Ons het 'n supply agreement met Cavalier, so alle Wagyu wat deur Cavalier, wat 'n fenomenale abattoir is, gaan, kom van Protea af en ons netwerk van kliënte.
So die produsent, as hy nou toevallig nie baie naby aan Cavalier is nie, hy moet die masjiene vervoer as hy in julle netwerk wil inkom?
Ja.
So nou is hierdie karkas in julle stelsel. Hoe bemaak jy hom?
So saam met vennote in die waardeketting, byvoorbeeld met Cavalier, kan ons die produk, kom ons besê byvoorbeeld op hoe se rak sit. Hoe is dit 'n verskeidenheid reeks van Wagyu en saam met daai partners help ons hulle adviseer hoe ons die produk mark toe kan kry. Ons het ook kliënte wat ons direk kontak wat ons dan saam die kliënt se vereistes voldoen.
En om 'n kliënt te word by julle?
Hulle kan ons eenvoudig op Google kry, proteareserve.com, hulle kan ons enige tyd kontak en ons sal vir hulle met die regte mense skakel. Vir teelers om deel te word van ons, kan hulle ons ook kontak. Enige teeler kan deel word van ons. Ons het 'n proses om net eers die teeler te ken en vertroue te neem. Ons gaan kuier by die boer op die plaas, maak seker sy protokol is reg, want ons waarde proposisie vir die kliënt is dat ons voluit nou speerbaarheid op ons diere het. Al ons diere word ge-DNA verifieer. Hulle is geregistreer by die genootskap. Hulle is hormoonvry. Geen dierbyprodukte word gevoer nie. So daar's sekere goed wat ons in ons protokol inwerk om ons kwaliteit van die produkte verseker. En dit is vir ons belangrik dat die kliënt inkoop in dit wat ons doen, maar dat die boer ook inkoop in dit. Want tog word hulle deel van die identiteit waarna ons saam werk en bou.
Nou vir die eerste keer word die volle verhaal van Suid-Afrika se gewildste witwynkultivar in een publikasie uiteengesit. The Story of South African Sauvignon Blanc is 'n 248 bladsy boek en is onlangs by Cape Wine in Kaapstad bekendgestel. Ek gesels met Elunda Basson, voorsitter van Sauvignon Blanc Suid-Afrika. Elunda, baie welkom by Landbou Radio. Hoekom was dit vir julle belangrik om die volle verhaal van Suid-Afrika se Sauvignon Blanc in boekvorm vas te lê?
Ek dink daar is al lankal 'n behoefte om Sauvignon Blanc se merkwaardige reis neer te pen. Sauvignon het in 'n paar dekades van 'n relatief jong kultivar ontwikkel tot Suid-Afrika se gewildste witwyn en ons wou graag die geskiedenis daarvan vas lê as 'n erfenis vir die volgende geslag en as 'n rigtingwyser vir die toekoms van Sauvignon Blanc.
Die boek neem ons van Groot Constantia in die 1880s tot vandagse wêreldroem. Watter mylpaal staan vir jou uit, Elunda?
Vir my is die eerste kommersiële Sauvignon Blanc wat in 1977 gemaak is, 'n baie besonderse mylpaal en dit was soort van die begin van 'n nuwe styl in Suid-Afrikaanse wynmaak. Maar net so was het ook een hoogtepunt toe ons in 2023 die wereldse grootste Sauvignon Blanc competitie hier kon aanbied. En dit was een bewys dat ons nie net byhou nie, maar dat ons ook lei in Sauvignon.
Meer as 60 producente en Sauvignon Blanc pioniers se story word in die boek vertel. Vertel vir ons een bykie oor hoe hulle die cultivars se sukses bou.
Ek dink elke streek en elke produsent wat deelgeneem het aan die story en die boek bring iets unieks. Van die oorspronklike pioniers soos Dani de Wet en Neil Ellis, wat vroeg die grense verskuif het, tot jonger wynmakers wat vars energie en styl verskeidenheid en variëteit ingebring het. Daar's 'n samewerking en 'n kompetisie tussen produsente en dit alles dra daartoe by dat Sauvignon Blanc 'n dinamiese kultivar is, waarvan die identiteit voortdurend aanpas en vernuwe en ek dink dit is baie belangrik.
Nog 'n hoogtepunt is die nuwe aroma wiel wat bekend gestel is. Hoe gaan dit gebruik word deur wynmakers en selfs gewone wynliefhebbers?
Die aroma wiel is definitief 'n hulpmiddel wat die uiteenlopende geure en style van Sauvignon Blanc in Suid-Afrika duidelik uitlig. Vir wynmakers is dit 'n tegniese gids en vir bemarkers is dit 'n manier om met verbruikers te praat en vir wynliefhebbers 'n lekker speelse manier om wyn beter te verstaan. En dit maak die kultivar meer toeganklik en skep ook 'n bewustheid oor die verskillende style van Sauvignon in Suid-Afrika.
Elunda, hoe dra projekte soos hierdie boek en die FNB Sauvignon Blanc SA Top 10 by tot die toekoms van ons wynbedryf?
Ek dink die Sauvignon Blanc boek en die FNB Sauvignon Blanc Suid-Afrika Top 10 kompetisie help die wynbedryf deur dat ons is sterker saam as ons saam staan. Die boek is 'n viering, maar ook 'n bemarkingsinstrument vir Suid-Afrikaanse wyn wêreldwyd. En die FNB Top 10 kompetisie, nou al byna 20 jaar oud, gee jaarliks aan produsente 'n platform om hulle beste te wys. En met vennootskappe soos die van FNB en Ever Solutions, bou ons nie net aan Sauvignon Blanc se sukses nie, maar ook aan die volhoubaarheid van ons gemeenskappe. En dit is baie belangrik vir die totale volhoubaarheid van die wynbedryf.
Dit was Elunda Basson, voorsitter van Sauvignon Blanc Suid-Afrika, oor die publikasie The Story of South African Sauvignon Blanc.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork delicious.
Dis dan al wat ons vandag kan inpas. Landbou Radio groet tot môre weer op 'n radiostasie naby jou of dan op SoundCloud. Soek net daar na Landbou Radio.